Voice of America. ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ንዘለዉ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ሓተቶ ዕቑባን ብዘይ ፍቓዶም ናብ ካልኦት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ከየጣይስ ተማሕፂኑ ሊዛ ሽላይን ጀነቭ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩንኤችሲኣር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ይንተክታለ
እስራኤል ኣብ ሃገራ ዘለዉ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምጥያስ ፖሊሲኣ ኣብ 2016 ዓ.ም ዝጀመረ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ከይተተግበረ ከምዝፀንሐ ዝሓበሩ ወሃቢ ቃል ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዊልያም ስፔንድለር እንተኾነ እዚ ካብ ጥሪ 1/2018 ክትግበር ዝተገልፀ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ብዘይፍቓዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥያስ ዝብል ፖሊሲ ንትካሎም ከም ዘተሓሳሰቡ ገሊፆም
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims or that asylum seekers might be taken to the airport.
ወጋዊ መግለጺ ነቶም ለዕቁባ ሕቶም ኣብ መስርሕ ዘለውን ዝምልከት ምዃኑ ወይ እውን ሓተቱ ዕቁባ ተኣሲሮም ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክሰዱ ይኽእሉ እዮም ምባሉ ዘሰክፍ እዩ ብዘይ ፍቃዶም ናብ ዘተኣማምን ሓልዋ ዘይብለን ሃገራት ምጥያስ እዞም ሰባት ዝቕፅል ስጉምቶም ብሊብያ ኣቢሎም ኣውሮጳ ንምብፃሕ ምብጋስ ምዃኑ ምርዳእ ድማ ዝያዳ ዘተሓሳስብ እዩ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 27,000 ኤርትራውያን 7,700 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ምዃኖምን መንግስቲ ነቲ ናይ ዕቁባ መስርሕ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ 2009 ዓ.ም ድሕሪ ምቕባሉ ድማ 10 ኤርትራውያንን 1 ሱዳናውን ጥራይ ከም ስደተኛ ኣብ እስራኤል ኣፍልጦ ምርካቦም እቲ ትካል ወሲኹ ሕብር እቲ ትካል ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ ታሕሳስ 2017 ኣብ ከተማ ሮማ ዘዘራረቦም 80 ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቶ ዕቁባን ብዘይ ፍቓዶም ካብ እስራኤል ናብ ካልእ ሃገራት ምጥያሶም ከም ዝገለፁ ዝሓበሩ ወሃቢ ቃል እዚ ድማ ንሓደገኝነት እቲ ፖሊሲ ዘርኢ እዩ ኢሎም ንሶም ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምድረ በዳ ሲናይ ድሕሪ ብዙሕ ስቃየትን መስቀይትን ዝሓለፉ ምዃኖም ብምግላፅ ትካሎም እስራኤል ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ዝጣየስሉ መገዲ ኣብ ምድላውን መፍትሓ ምርካብን ምስ መንግስቲ እስራኤል ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ሓቢሮም